Yigit kişi başıda köp savda bo'ladi. Bazen to'qchilik, bazen yo'qchilik deganday. Hayot turfa nayranglar bilan sinaydi er yigitni. Shunday paytda omad qushi qo'ldan ketsa, hammasiga yigitning o'zi aybdor deyishadi. Lekin yaxshilar, hayotda shunday paytlar ham bo'ladiki, o'zingga bog'liq bo'lmagan sabablar bilan ishing yurishmaydi, yo'qchilikka yo'liqasan. Hozir kuylaydigan qo'shig'imiz boshiga ana shunday savdo tushgan yigit tilidan aytilgan. Lekin yigitning ko'ngli to'q, ertaga hammasi yaxshilikka o'zgaradi. Yo'qchilikda ham ko'nglini yo'qotmaydi. Ko'ngli to'q bo'lsa, yo'qchilik yo'q bo'ladi.
Yomg'ir loyiga yoqqan zamonda, suvlar soyga oqqan zamonda, boylar boyga boqqan zamonda, menga qarab kulgan yo'qchilik. Boylar boyga boqqan zamonda, menga qarab kulgan yo'qchilik. Iligimni surib ilkimning, sarg'aytirgan guldek singlimni, erta ulg'aytirgan o'g'limni, jigarimni tilgan yo'qchilik. Erta ulg'aytirgan o'g'limni, jigarimni tilgan yo'qchilik. Dada, balki sizni o'limdan asrash kelarmidi qo'limdan, silab siltab eski tunimdan, meni yetim qilgan yo'qchilik. Silab siltab eski tunimdan, meni yetim qilgan yo'qchilik. Minnatli osh bu sochma o'qdek, ich-ichingni kuydirar cho'qdek. Qorin ochu nazarim to'qdek, meni aziz bilgan yo'qchilik. Qorin ochu nazarim to'qdek, meni aziz bilgan yo'qchilik. To'g'ri nima kelsa xudodan, davoyim yo'q eski dunyodan. Taskin shuki odam atodan, menga meros qolgan yo'qchilik. Taskin shuki odam atodan, menga meros qolgan yo'qchilik. Yomg'ir loyiga yoqqan zamonda, suvlar soyga oqqan zamonda, boylar boyga boqqan zamonda, menga meros qolgan yo'qchilik. Boylar boyga boqqan zamonda, menga qarab kulgan yo'qchilik.